Assalomu alaykum. Kishi hayoti davomida ko'p marta qoqiladi. Qoqilganlardan saboq olib, keyingi safar qoqilmaslikka harakat qiladi. Qoqilish qilgan xatolarimiz tufayli kelib chiqadi. Xatolar hayotimizning turli qismlariga tegishli bo'lishi mumkin. Bugun hayotimizning munosabatlar bo'limini kichkina bir bobiga nazar tashlaymiz. U kechirish deb ataladi. Kechirish juda qiyin. Ayniqsa, sizga ziyon keltirgan, yomonlik qilgan, ortingizdan bo'xton gaplar tarqatgan va dilingizga ozor yetkazgan insonni kechirish deyarli imkonsizdek tuyuladi. Ammo bu unday emas. Inson o'zi istasa, unga dushmanlik qilgan insonni ham kechira oladi. Faqat u shunga qaror qilishi kerak. Kechirmagan odam faqat va faqat o'z yuragiga ziyon keltiradi. U yuragida xafa qilgan odamga nisbatan g'azab, nafrat va xafagarchilikni olib yuradi. Bu yomon hissiyotlar esa uni o'ldirishi mumkin. Iso Masih shunday degan edi. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular rahim shafqat topur. Ayol zoti hissiyotni juda yaxshi anglagani uchun kechirishga qiynaladi. Biroq kechirim bermaslik faqat o'zimizga ziyon ekanini bilib olishimiz kerak. U ruhiy tomondan ham Xudovandga ma'qul kelmaydi. Axir bizdek gunohkorni buyuk va qudratli Xudovand kechirganidan keyin nega oddiygina gunohkor yana bir gunohkorni kechira olmaydi? Kechirish uchun qaror qilish kerak. Qaror qilgandan keyin kechirish unchalik qiyin bo'lmaydi. Biz shunga qaror qilish bilan yuragimizdagi boshqa kamchiliklarni ham ko'ra boshlaymiz va bizni xafa qilgan kishiga nisbatan yuragimiz iliydi. Agar kechirim berish sizga qiyinchilik qilayotgan bo'lsa, avvalo kechira olish uchun ham ibodat qiling. Siz kechirim berishni o'rganib olsangiz, farzandlaringizga ham yaxshi o'rnak bo'lasiz. Ular ham kechirim berishni sizdan o'rganishadi. Nihoyat kechirish bu ularning qilmishini oqlash degani emas, balki bizni ozod qilishini tushunganimizda odamlarni kechirish ancha oson bo'ladi. Biz ularni kechirganimizda yuragimizdagi adovatdan qutulamiz. Yuragimiz turli xil yomon hissiyotlardan ozod bo'ladi. Siz bilan sizni xafa qilgan odam o'rtasida siz emas, faqat Xudovand qozi bo'lsin. Chunki bir paytlar Xudovand ham bizni kechirgan. O'sha paytdagi quvonchingizni bir eslang. Havoriy Pavlos shunday dedi. Men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, bir narsani o'ylayman. Ortimda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Shunday ekan, hayotimizda nimaiki bo'lib o'tgan bo'lsa, bari o'tmishda qoldi. O'tmishdagi narsani unutib, xafa qilganlarni kechirib, kelajagimizga ko'z tikaylik. O'tmishimiz hech qachon bizni ortga tortmasin. Agar hadeb orqaga qarayversangiz, hech qachon olg'a siljiy olmaysiz. Xudovand sizni kechirganidek, siz ham boshqalarni kechiring. Bu Xudovandga ma'quldir. Agar unga itoatli farzand bo'lsangiz, albatta uning kuchi bilan kechira olasiz. Xuddi shu kabi inson qo'lidan kelmaydigan, biroq Xudoning yordami bilan qilish mumkin bo'lgan ishlar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga yordam